Vítám vás při naší přednášce Duchovní univerzity bytí. Začínáme. A co nás čeká jako první téma našeho zamýšlení? Po fyzické smrti je myšlenková návaznost bytosti na tento hmotný svět. To znamená, přijde například pochopení některých věcí, které ve hmotném těle nechápu, nebo porozumění názoru někoho, koho ve fyzickém světě nechápu. No, zazní tady předložený názor, budete muset přemýšlet. A tak jak by to asi tak mohlo být? Fyzická smrt je kontinuum. Je to nekonečná řada životů. Proč by tedy se měla část hmotná od části, řekněme, nehmotné, zcela oddělit? Je to prostě pokračování jednoho života. Každá z těch částí má svůj význam a svůj čas, nemá být ukracována jedna i druhá. A teď tedy k tomu pochopení. Úplně všechno, co je v našich životech, není nikdy jenom jedno, ale je to hodně různých variant. A tak u někoho je to pochopení velké, u jednoho třeba vůbec žádné. Ta duše je zatížená, má, řekněmeš, velký problém se dostat na tu druhou stranu. Je v něčem jako v mezi stavu. Někdy očistec, se říká. No, i to je pochopení. A zdaleka ne všichni dostanete rozhřešení, protože to je milost, to není samozřejmost. A tak to velké bílé světlo, které vám ukáže váš život do všech důsledků a detailů, kdy pochopíte všechny svoje omily a všechny své, řekněme, správné činy, a to během krátké doby. Někdy hlásí ti umírající, že uběhlo jen několik málo minut nebo vteřin a oni tam zažijí všechno, co dosud žili. A to ještě ke všemu s pocitem reality. To znamená, že to není nějaký zrychlený film, v kterém všichni pobíhají rychlostí blesku, ale je to normální životní projev, obohacený a okořeněný o pochopení i stavu druhých. Tedy jste v nějaké situaci, něco uděláte a třeba něco řeknete a pak v tom druhém prožití vnímáte i ty druhé strany. To znamená, uvidíte, jak to bylo doopravdy. Často vidíte jen své vlastní pohnutky, svoje povinnosti, svoje okamžité prostě potřeby a nejste schopni se vůbec zamyslet nad třeba stavem toho druhého, protože to nevnímáte. Pro vás je to nepochopitelné. Ten druhý může třeba v té chvíli skoro umírat, ale vy máte svůj osobní názor. Vy máte svůj tlak. No, taky to tak může být. A v tom druhém prožitku, až budete jednou umírat, to pochopíte. Budete cítit to, co jste napáchali. Budete cítit to, co jste způsobili svým necitem, svým nepochopením. Budete třeba žádlivě se dívat, jestli tam nedochází k tomu, že dělá ten člověk něco jiné, než co byste chtěli vy. No a tak dále, a tak dále. Patří to asi k tomu lidskému druhu. Jsme jenom malé bytosti. No a tak to je, jak to je. To porozumění tedy v té postmortální části bývá většinou, čili po smrti bývá většinou větší, ohodně větší. I ta svoboda, která zde přichází, je větší než v hmotném životě, protože zde vás poutá a váže tělo. A znovu musím a znovu připomínat, že to nejhorší, co můžete udělat, je zbytečně zmařit svůj hmotný čas. Vždy je to horší a horší, když to uděláte poprvé, podruhé, tak po tom prvním pokusu nebo úspěšném pokusu přichází další život. A v něm jste vnímáni jako ti, kteří zavraždili někoho, jedno, že jste to byli vy. A osud je těžší. Pak přichází další život. A třeba znovu zklamete. Znovu se pokusíte to jakoby zkrátit a nějak si to ulehčit zdánlivě a je problém. Do té doby, dokud se ta věc nevyřeší. Takže ano, budete chápat víc. Problémy se srdcem, dýcháním a průdušky a dokonce se objevuje krev. Se denně přilaďuje a cítí se lépe. Děkuju za zprávu, to je moc fajn. Nech je takových zpráv co nejvíc. No. Patřím k těm, kteří nemají nějaký pocit a moc toho necítí při působení. Ale přesto mi působení pomáhá, přestalo mi přeskakovat srdce. A tak děkujete za pomoc. Uvědomil jsem si potom, co jste přišel a poděkoval poděkování pána, kterého přestalo bolet, tuším, rameno. Je pravda, že pokud člověka něco bolí, tak o tom ví moc dobře, ale jak to přestane, tak to rychle zapomene. Snažím se to říkat svým známým. Zajímá to jistě mnoho lidí, snad ano. No, ano, děkuji za zprávu a referenci. To tak je, je to pravda. Když je nám úbej, tak samozřejmě se těžko můžeme od toho oddálit. A jakmile to přestane, tak je to samozřejmé přece. Mohli bychom mluvit s lékaři, mohli bychom mluvit s kýmkoliv jiným. Je to vlastně základní lidská vlastnost a vlastně je to i dobře zase na druhou stranu, protože když nám nic nechybí, tak žijeme. No a je to trošku někdy kontraproduktivní, když hledáme tu jaksi reálnou pomoc, protože zapomeneme, co nám pomohlo a pak najednou máme problém třeba znovu a najít tu pomoc je těžší. Někdy dokonce u svých pacientů musím použít, řekněme, pár otázek. Protože, já nevím, příklad, který patří mezi ty nejlepší. Pacient je odléčen z těžkého stavu, který není třeba medicínsky zvládnutelný a teď tedy se vrhne do toho života a teď po nějaké době třeba za rok přijde a říká, že zase a začne říkat, jestli by udělal tohle nebo tamhle, jestli to je správně. No já se ho zeptám, tak jak vám to pomohlo? Co se stalo? No nijak. Aha. A pak nějak se pokouším se zeptat, když bych se nezeptal přímo, jestli si náhodou nespomíná, že ta biotronika, když na něj tenkrát působila, mu pomohla. No někdy je to dojemné a roztomilé. Je současný nebo i každý koronavirus také bytost a může se potom vyvíjet dál přes rostliny, zvířata a lidi? Ano, jistě. Život ve svých vnějších projevech můžeme pozorovat jako schopnost vyvíjení se, můžeme pozorovat schopnost tedy replikace, čili míti děti, míti potomky. A je vcelku jedno, jestli je to dělením, řízkováním, jestli to je přes vajíčka, nebo živorodky, nebo nějak jinak. Takže život to je. Je to nejprimitivnější, nejnižší forma života. A je docela kuriozní, jak nás nejvyšší, třeba zde na této planetě, dokáže to nejnižší potrápit. Je to svým způsobem i zákonité. Takže je to bytost. Má stejné vědomí jako vy. Je srdce na hmotné úrovni tak důležitým orgánem, že řídí ostatní orgány, jestliže není v pořádku, mají problémy ostatní? To nedokážu takto posoudit. Samozřejmě, že kvalita krevního oběhu je jedna z charakteristik organismu, která je jedna z nejdůležitějších. Ale žádná z těch částí není ta nejhlavnější. A tak bych to možná až tak neřekl. K čemu nám bude skvělé srdce, když nám budou selhávat ledviny nebo játra, nebo trávící trakt, nebo mozek, nebo nervy, nebo jinak. Čili je to jeden z orgánů, který tvoří celé tělo, nic víc. Je diagnostikován malý nádor na levé ledvině. Může ji vaše mimořádné působení ovlivnit? No, ve smyslu náhrady za ten medicínský postup, který teď jistě startuje po tom objevu, tak to nikoliv. Ale nikdo vám nemůže zabránit, abyste se v současnosti každý den nepřilaďovali k tomuto působení. A má odpověď bude spíše v tom stavu, který vám bude dál vnímatelný. Také v tom, jak bude ten útvar dál diagnostikován. Je stejný nebo se zvětšuje? Máte další problémy? A jaké? A případně jak se zmenšili? Čili po této stránce velmi jistě ano. Léta kašel, artróza, reumatická artróza. No, s tím kašláním zase jako ve všem moc možných hledisek. Je to sama plíce, neurologie, může to být také psychického původu, anebo konec konců i poškození inervace v jiných částech. Je to tedy dosti těžké takto odpovídat. Mám-li se k tomu postavit osobně v té léčbě, no tak musím pacienta vyspovídat, musím se podívat na lékařské nálezy, jsou-li objektivní, no a pak si udělat názor. Pak se pokouším tomu člověku pomoci a vidím, jak reaguje. Může to být z mnoha důvodů dobré, ale také ne zcela úspěšné. Budeme-li například působit z jiného pohledu, než je vlastní příčina nemoci, tak se může stát, že nebude mít takový úspěch a tak dále. Ty artrózy, tam je velmi dobré a účelné se zbavit v potravě svaloviny, to znamená masa. To je u všech artróz užitečné. Není to tak zase, že by to byla jediná příčina a že prostě, když to uděláte, že budete zdraví, to ne. Ale zmenší to tlak nemoci, u některých tu nemoc výrazně zmírní a ještě jinak, podívejte se třeba, pro mnohé je tato tvrzení prostě fantastické. Tak se podívejte na nemoci, které jsou trochu podobné. Ty artrózy to jsou nemoci kloubů, poškození kloubních hlavic, zmenšování jejich distance a tak dále. Jedna z velmi nepříjemných kloubních nemocí je artritis uratica, tedy dna. To hodně bolí, víte? A zase je to usazování nějakých krystalků solí v tom kloubním prostoru. A co se dozvíte od toho lékaře jako doporučení? Přece jen a jen, abyste přestali jíst maso, abyste nepili alkohol, protože ona tahle ta nemoc se dokáže pěkně také vyvolat tím alkoholem. No, tak si představte, že ty poškození kloubů můžou být v něčem podobné, jako je ta artritis. A pak už to nevypadá zase tak bláznivě, tato myšlenka. Určitá nevýznamná část artróz totiž souvisí s dlouhodobým pojídáním masa, kdy se do kloubních prostorů dostávají látky, které tam nepatří. A ty látky potom působí další kaskádu následků. No. A vůbec to zdraví toho kloubu jako takového zase, teď je to doslova zázračný instrument, protože vám dokáže na bázi obyčejného vápníku zajistit pohyb často řekněme, významných zátěží, vidíte, tak i kdybychom měli těch 80 kilo správných a průměrných, no tak si vemte 80 kilo, vám ten kloub dokáže obsloužit klidně 100 let nebo i více, pokud máte štěstí a nemáte artrózu, což je malý zázrak. Do toho zázraku patří tedy každá část toho procesu, ať je to synovy, ať je to kloubní maz, ať jsou to další části, kvalita a pružnost vazů, které drží kloub pohromadě a další. Čili to je opravdu složitý komplex. A také v současné době velmi přibývá lidí, kteří mají tyto problémy. Je to logické, protože se velmi mění struktura naší výživy. Biotronika působí na ty artrózy, řekněme, v té jedničce ještě tak nejlépe, dvojka obtížné, trojka prakticky již nemožné, třetí stupeň. A tam je na místě kloubní náhrada. Ale často jsou to stavy, které jsou indikovány k nějakým plánovaným výkonům a tak ten pacient čeká dlouho, než dostane třeba ten kloub a tak dále. Takže někdy se dostanou i tyto stavy ke mně a vzácně, velmi vzácně, zase je to případ od případu, se té úlevy dočká. Zajímalo by mě, co se děje, pokud člověk střídá partnery. Z hlediska energetického je nutné uzdravení těla i ducha se zdržet pohlavních aktivit? Po jaké době se vitální síly mohou vrátit do normálu? Chápu, že potlačování v tomhle případě není zdravé, ale využít tuto energii nějak lépe, tvořivěji? Zas jak kdo? Byly tady snahy nám tuto oblast vykládat z nejrůznějších úhlů pohledů, od těch, řekněme, rozumných až po ty zcela patologické. Tedy rozhodně se nedá tvrdit, že každý člověk by měl ideálně žít v celibátu a tak dále. Aby tomu tak bylo, musí proto být důvod, smysl. A ten člověk zaprvé musí vědět, proč jej drží, musí tedy být s touto myšlenkou sjednocen, což znamená, že si nesmí nic odříkat. Člověk žijící v celibátu si neodříká sex, ani v nejmenším. Jen v této oblasti pracuje jiným způsobem. A to většinou v zájmu druhých. Čili nedělá to pro sebe, nedělá to pro své vlastní naplnění, protože by to pak bylo skoro až patologické. Když bychom se třeba podívali na ty oblasti tantrických nauk, tak vidíme, jak jsou často bezhlavě vedeni lidé do této oblasti, aniž by jejich učitelé tušili, co tím vlastně způsobí. Víte, mnoho síly je nemoc, málo síly také. Když budete provozovat významná silová praktika a nebudete mít proto důvod, tedy nebudete tyto síly potom používat, ale lege artis, nikoliv podle vlastního, jak si, tak co budeme dělat, tak já budu zachraňovat svět. No tak pokud to bude opravdu reálné, duchovně reálné, pak je to zcela přirozené. Byly doby, kdy tu byly obě dvě formy, tedy nejenom ta forma vzdání se, ale i forma druhá, která se později stala předmětem velkého výsměchu, no tak lidé jsou lidé, vidíte, takový trošku prostší, a tak je to pro ně dráždivé představit si, že kněz s kněžkou se vlastně setkávají u této příležitosti. Takže to jsou oblasti těch, řekněme, celibátních praktik. A pokud se týká ostatních, no tak zase, jak kdo, jak kde. Celibát je vědomá transformace silová. A já ji tady nebudu předkládat ani vykládat, protože patří do ouška jen těm, kteří k tomuto jsou zrozeni, jak už jsem řekl, a mají k tomu, řekl bych, i přímo oprávnění. Pro všechny ostatní to ale neplatí. Není pravdou, že člověk musí žít v této oblasti v páru nebo jinak, protože ani to by nebylo přirozené. Máte určitou část lidí, kteří jsou vlastně celý život sami, nikoli z nedostatku příležitosti, ale prostě v jejich vnitřním světě není tato oblast tak výrazná. A souvisí to velmi s minulými životy. Ten člověk buď to žil v nějakém kněžském řádu nebo nějak podobně, kde se praktikoval celibát, nebo měl nějaké jiné zkušenosti, které v něm nastavily jakoby ten vnitřní vztah k té oblasti. Tak to je možné. Čili můžou to být i negativní zkušenosti z těch životů. No, jsou tu případy naopak velmi aktivní. A to musí nutně být, stejně jako na té jedné straně, řekněme, ta absence té potřeby, tak na druhé straně ta potřeba velmi výrazná, až nadprůměrně výrazná. No a v poslední době se ti lidé, řekl bych, dozvídají od těch sexuologů, že v podstatě ty dřívější představy a ty odsudky, které jsme slýchali, nebo jsme mohli číst v odborné literatuře, jsou dnes opuštěny. Čili ten proces vypadá tak, že je řečeno, že tady má být přirozenost těch potřeb a že se nemá přesahovat ten přirozený stav toho člověka. No, takže je to různé, i ty osudy jsou různé, i ty partneři, které máte, jsou vám dáni osudem a je to dlouhá historie, to není jenom otázka jednoho dne, je to tak zákonité a tak provázané a tak vlastně hluboce sobě příslušné, že pokud začnete vidět tyto věci svým zrakem, tak se jen podivujete nad tou, řekněme, dokonalostí toho, kdo nám dal tento svět. No, čili toto je jasné. Pokud jsou zde vlastně velké změny, no tak to přináší jistá rizika samozřejmě, protože tu jsou ty, řekněme, rozdílné mikrobiální poměry u každého člověka a pak jsou tu ještě další hlediska. Čili i to je ale velmi způsobeno i tím osudem a tím, jak ten člověk je do života postaven. Je to jeden ze způsobů té cesty, která zde je. Když se podíváme na tuto oblast z hlediska historie, tak uvidíme, že to přesahuje vlastně rámec jedné kultury a dokonce třeba jedné epochy nebo jednoho století. A vidíme, jak za středověku si kněží účtovali kuchařky a tak dále. A bylo tehda samozřejmé, že tu vznikaly tyto vztahy a to trvá až podnes v mnoha oblastech, ale nechci se tomu věnovat podrobněji. Takže to je třeba to, co nám odkazuje ten středověk, který z našeho pohledu dnešního vypadal tak cnostně a tak vlastně správně, kdy by bylo vlastně téměř nemožné, aby k něčemu takovému došlo. Když se podíváme do jaksi doby starší, novější, vidíme, že ten proces je velmi pestrý a je to z části dobu, ale z části také proto, že jsou tam mnohé kontakty, které si přinášíme sebou a které mají tendenci se znovu v tom životě jakoby objevit. Dneska se rozvádí polovina všech manželství, nejméně polovina všech manželství v republice a řekl bych, že dosti značná část z nich je vázána na výměnu partnera a tak dále. Docela možná zajímavou školou je i to, když vidíme ty pořady typu výměna manželek a vidíme, jak se vlastně v té televizní podobě střetávají ty různé životní epochy a cesty a jak to všechno potom vyústí v nějaké tedy ty televizní výsledky. Takže pokud se týká využívat té energie, tak patřím k těm, kteří vás varují v tom smyslu, že pokud nejste kněží a nemáte k této energii jaksi adekvátní užití, což je zase dvojsečné, protože v dnešní době každý já pán, ty pán, přečtu si článeček v nějakém časopisu a už jsem tady vele duchovní mistr, který a tak dále, tak na to pozor, prosím. Je to jistě lákavé, ale je to cesta velmi nebezpečná. Chtít víc, než mi náleží. Je to přesně stejné, jako když dítě by chtělo řídit auto nebo letadlo a ještě by nemělo dost zkušeností a to skončí vždy špatně. Takže opatrně z duchovního hlediska hlavně varuji. Pohled na lidi, kteří pracují s energiemi, podávají druhým informace ohledně zdravotního stavu a podobně a sami užívají často alkohol a jedí maso. Jejich služeb nevyužívám, ale nutí mě zamýšlet se nad nimi i jejich pomocí, prací, neb v posledních letech se o tom dozvídám. Zase je to složitější, než by se mohlo zdát. Není to o tom, že ten, kdo pije alkohol a jí maso, by nemohl být schopen provádět diagnózu. Může. Jde jen o to, s jakou kvalitou. A tady je ten zakopaný pudl. Nejde o to, že by někdo, kdo pije alkohol a jí maso, nemohl přidat energii druhému. Ale jakou? A v tom je ten problém. Takže má tu být obecně snaha u všech po co největší čistotě. A to zvláště u lidí citlivých někdy naráží na jejich natryl. Je to problém umělců. Podívejte se, kolik z nich vlastně skončilo z geniálního nadání nakonec v hrobě, protože nedokázali uřídit právě tu svoji emoční část. Byly to alkohol, drogy, a další nebezpečí, která nás ovládají. V oblasti tedy toho emočního světa, emočního umění, je to velká výzva. A právě tak tedy u těch, kteří pracují v emočním světě, jako ti, co zjišťují, nebo co vidí, je to velmi složité. Vždy v takových význačnějších zrodech je to zase spojeno s tím, co ten člověk rozvíjel v těch minulých životech. Toto nebývá cesta na jeden život. Bývá to vlastně celá kaskáda postupných kroků, které vyústí v danou tedy schopnost nebo nadání. Když budeme temnější, to znamená, budeme si škodit, bude i naše energie temnější. Když budeme úplně temní a budeme vzývat síly temnoty, pak budeme černí. Když budeme světlí, bude příjem čistší, pak bude o něco ušmouranější, pak může být úplně negativní a zase jak to hodnotit? Můžete mít naprosto geniální výkon u černého mága. A jediný problém je v tom, že jakýkoliv kontakt s ním, jako s kterýmkoliv jiným člověkem, přináší přenos vlivu. A tento vliv, pokud je opravdu ten člověk negativní, tak je reálnou vlastně veličinou, která vás a váš život a průchod osudem může trochu jakoby pohoršit. Třeba v Rusku byla léčitelka, která byla velmi výkonná. Měla stupeň 6, to už je hodně. A přesto to bylo špatně. To byl záporný stupeň 6. Čili výsledky tam byly, ale zároveň každý z léčených dostal dárek nechtěný. To znamená, že byl léčbou poškozen v jiné oblasti. Kdyby vás léčil opravdu silný černý mák, tak srazí váš průchod v osudu o řadu a řadu stupňů. Vám se najednou v dalších měsících a letech začne hůře dařit. Řada věcí už nepůjde tak samozřejmě jako předtím. Bude všechno obtížnější. těch nejhorších případech samozřejmě je to ještě horší. Čili není tady jednotná odpověď, která by byla pro všechny. Je pravdou, že je přirozené, aby všichni lidé ducha, všichni duchovní lidé, se snažili dostat co největší kvalitu. A nic na tom nebude měnit ani to, jak mnozí se pokoušejí tuto oblast obejít nějakým tvrzením, nějakým prostě vyštěknutým názorem, jakže to je u nich správně a tak dále. Ne, není to správně. Je-li bílá bílou a černá černou, pak je to vždy tak. Konec konců zase i my dostáváme jen to, co nám je osudem dopřáno. Máte mít jasnovidce nejvyššího, tedy v uvozovkách, nebo průměrného, nebo dokonce jiného? No, i to je váš osud. Budete mu věřit? A právem či neprávem? Bude mít pravdu nebo ne? Takže toto je složitější. V biotronice, což je můj obor, samozřejmě speciálně zde nesmí být nikdo, kdo požívá masa, kdo kouří, bere drogy a tak dále. Byl by to protimluv, protože člověk, který ničí jeden ze životů, tedy svůj, by chtěl pomáhat druhým? To je přece úsměvné. Napřed si musí dát do pořádku svůj vztah k vlastnímu životu a potom se má začít starat o životy ostatních. Já vím, že mnozí to máte od Boha, že vám to proudí z rukou a tak dále. Jen dejte pozor, abyste se nenechali zavést, pokud nebudete příliš kritičtí a pozorní. Je to snadno a je to škoda, protože když člověk jde životem bez vědomí těchto sil, tak jedná přirozeně nadělá někde dobro, někdy zle, zlo. Když jich začne používat vědomně a není připraven, může nadělat významná množství zel u svých bližních. A to se jistě na počátku té cesty u nikoho nejeví jako důvod. Kdyby to ten člověk věděl, tak by to určitě nedělal. Čili veliká pestrost, ten názor toho odsudku nemůže být až tak tvrdý, ale pokud se dostaneme třeba do oblasti mého oboru, tam už je to jednoznačné. Za mého života ani mý nástupci nikdy nepřipustí, aby kdokoliv z biotroniků byl v tom stavu nepřipravený. A to je železný zákon. Pracoval na mě, u mě, můj učitel, pan Josef Zezulka, a to dlouhá léta. Pokoušel se vykřesat z toho balvanu aspoň trochu, jaksi zajímavější kamének, no tak snad se mu to aspoň trochu podařilo. Podle starých má každá chyba původ v myšlenkách, které jsou poskvrněny vzpomínkami na minulost. Jak zrušit vzpomínky a bloky přítomné v podvědomé mysli? No, podívejte, to je velká pravda a zas to nemá jednu odpověď. Ono nejde jen o vzpomínky. Možná nevědomé vzpomínky, tedy podvědomí. Když říkáme vzpomínky, tak s tím více myslíme to, co si pamatuje náš mozek, na co se rozpomínáme. Ale tady jde velmi často o to, co ani netušíme. My nevíme, proč jednáme tak, jak jednáme, proč se bojíme toho, čeho se bojíme, nevíme, proč se nám nelíbí velký lodi, nebo myši, nebo hadi, nebo něco jiného. A to proto, aby jsme žili čistě, aby jsme nekalkulovali. Ale přesto s tím je potřeba něco dělat, protože do konce všech životů se přece nemůžete bát hadů, pavouků a velkých lodí. Čili jednou to musí skončit. A jak to skončí? Mnoha způsoby. Někdy vyvedením z toho stavu, jindy vnitřní změnou, cestou, protože ten uložený komplex, který zde je uložen hluboko v podvědomí. No a aby byl odstraněn, je často potřeba velmi silné emoční náboje, které to převedou. Na konci té cesty necháte lézt pavouka po ruce a cítíte lásku k němu. A on vás potom možná ani nekousne, kdo ví. Totéž se všemi ostatními potvorami, které máte. Čili tím řešením je v těchto případech často vědomí sjednocení, pochopení toho tvora a přiblížení se mu. Protože co dělá ten strach? To je velká vibrace. Ne, ne, ne. Popisoval mi, jak žena, která uviděla myš, vyskočila na stůl, který byl vysoký, sounož, který byl vysoký jako normální stůl, což je docela výkon, vidíte, a tak dále. Čili je to velké emoční hnutí. A aby se tohle překonalo, je potřeba s tím pracovat skutečně. V těch běžných rovinách to až tak vědomé mnohdy není. Třeba si řeknete, že byste to přece jen. No a v těch rovinách, řekněme, již hlubších, se můžete i skutečně cíleně snažit v sobě toto dopromýšlet a doprocítit. Vytvořit tak tu lásku k tomu tvoru, abyste cítili jeho potřeby, abyste se už nesnažili vnímat to, že má blechy, že má infekční nemoci, kterým vás nakazí a tak dále. To samozřejmě budete vnímat stále. Nebudete chodit vstříc toxoplasmóze nebo nějakým jiným onemocněním, ale každopádně na druhou stranu nebudete nechat jaksi modulovat své chování a své myšlení těmito strachy. Je to chyba, s kterou je potřeba pracovat. No. Čili z části ty bloky odžíváme. Čili dostáváme se do situací, v kterých se učíme předmět toho bloku jakoby pochopit a vyrovnat. Znovu zdůrazňuji, vždy je potřeba přiblížení se k tomu. Když necháte vzniknout mezi vámi a tím, co řešíte, tu zeď, tu přehradu, no tak to úspěšné nebude nikdy. Když ale budete tuto přehradu svým způsobem zprůhledňovat, až nakonec necháte ji zmizet, potom bude vyřešeno. A vzhůru k dalším úkolům, máme jich hodně. No, taky hezké. Dělat to, proč tu jsme. Jak na to? To je hezký dotaz. To řešíme všichni přece. Je to zase těžko vysvětlit jednou hezkou větou. Jak to tedy říct? No, na to se napiju, pardon. No. Je veliká milost poznat, k čemu tu jsme. To, k čemu, je nekonečná řada důvodů. Včetně řešení těch problémů s pavouky. S manželkou, manželem, se vším jiným. No, sama se sebou, se světem. Myslím po zkušenostech svého 66-letého života, kdy mnohokrát to poznání bylo blíže a také mnohokrát ne. Člověk pochopil, že nalezení toho je potřeba pozornosti a vnitřního klidu. Bez toho to nepůjde. Úcty k myšlence osudu Boha. A zase, když toto říkám, tak to zní trochu v některých představách fanaticky. Ale já to tak vůbec nemyslím. To je prostě tak, když si vážím svého pekaře, který upeče skvělý chleba, který je vonavý, a neskazí se do zítra, tak si ho vážím. No a co? A když si vážím toho Boha, tak to není o tom, že se snažím si nějakým způsobem vylepšovat skóre nebo a tak dále. Ale je to prostě realita. Pro mě je to realita. A tak se ptám, Bože, tedy někdy, proč mě sem prsk ve slabších chvílích? No a v těch lepších chvílích, Bože, proč mi sem prsk? A ptám se potom důvodu. Co nejlépe dělat a jak naplnit ten důvod? Když je člověk hlučný sám sobě, svým egem a jinak, tak to uslyší velmi opatrně, někdy vůbec. Tak prožijete celé životy jako alkoholici, jako jiní, a zdá se vám, že je to v pořádku. Akorát neuslyšíte to jemné pábení. Proč? A přesto, i v těch nejhorších stavech opilosti či jinak oblouznění se vám může stát, že zacítíte tu velikou lásku a Boží milost, teď nemyslím k vám nebo tak, ale sami k tomu světu. Že vás nějaká situace přivede k tomu přemýšlení. Takže každý stav to dovolí. Zas to není černé nebo bílé. Neodsuzujme ty, kteří v téhle chvíli svůj boj sami se sebou prohrávají. I to je přirozené. A kdybychom to odsoudili, tak jsme rovni farizejům, kteří se staví do role těch, kteří už. To jsou ušáci, víte? Mají dlouhý uši. Takže ne. Protože jedním z úkolů vašich životů je i to, abyste pochopili svět takový, jaký je, abyste ho taky takový brali. Abyste dokázali, přesto, že odsoudíte a nebudete to dělat, tak abyste dokázali pochopit kohokoliv. Neomluvit, to ne. Nebudete omlouvat vrahy a jiné. Ale zároveň můžete vnímat toho člověka v jeho vnitřním, byť pokřiveném světě. No. Čili pozornost, pokora a nemámení. Každý z nás si může myslet, že je tu proto, aby spasil svět, nebo něco jiného. Že je tu proto, aby vykládal budoucnost, ale když to nebude pravda, tak to bude jen a jen chiméra. Čili, nevím, no, když to vezmu třeba ke své osobě, tak v životě jsem prakticky z těch základních stavů, které přišly, nic nevytvořil svým chtěním. Já jsem nepracoval na pracovišti, které mělo vztah s tím Kahudou, abych tam později potkal Zezulku. Ne, to přišlo osudem. Já jsem nikdy nechtěl léčit. Nenapadlo, snad jednou mě to napadlo. Bylo krásné, by člověk vztahnul ruku a choroba se zmírnila. To mě napadlo jednou. Před Zezulkou. A pak u něj sedím na té židli u stolu a on říká, máte nadání, když dáte slib a půjdete tou cestou, tak je to pro vás otevřené. No, taky další moment života. A pak další a další, bylo jich mnoho. No. Takže, víte, když si člověk velmi kreslí, co chce, ale je tam jen jeho chtěním, tak je to sice také síla a může mít výsledek, ale netrvalý. Protože nakonec vždycky ten osud dojde tam, kam má. A tak vedle toho chtění, to je jedna polovina té pravdy, čili musíme chtít, musíme usilovat, musíme mít sobě to palivo, tak to musí být i ta druhá polovina, a to je to pátravé dotazování. A pozornost. A taky trpělivost. Protože mnohdy se nám stane, že žijeme dlouhou dobu a zdánlivě se nic neděje. Ono se sice děje, ale my to nevidíme. A v důsledku té trpělivosti nakonec dojde k tomu, že jednoho dne se to stane. Cvičím rok Maharishiho školu. Význačný mudrc. A tak se ptám, kdo jsem já. A absolutně netuším, na co se ptám. Netuším, jak bude vypadat odpověď. Netuším vůbec, že přijde. Ve snu mě nenapadne, že zažijí změněný stav vědomí, v kterém mi tato otázka bude ukazována. Kdybych to cvičil proto, abych z toho dosáhl, možná, že bych toho nikdy nedosáhl. Bylo by to vlastně účelové. A tak je to i s tím hledáním našich smyslů. Nebojte se, jsme v dobrých rukou všichni a stále. A někdy ty ruce jsou víc naše a někdy zase jiných. No tak, tak to je. Prosím o komentování vyřčených tézí kolem roku 2008 a to ženou, která tvrdila. Kolem roku 2020 se vážná nemoc podobná zápalu plic rozšíří po celém světě. Bude napadat plíce a dýchací cesty a bude odolávat známým způsobům léčení. No, abych řekl pravdu, tak jak si v případě virových onemocnění těch známých způsobů léčení mnoho není. Zažívali jsme to dlouhá léta při chřipkových epidemiích či jinak. I ta imunizace, tedy očkování, bylo účinné na konkrétní určitý typ virového kmene, ale nakonec vždycky ta příroda si našla svoji daň. No tak jdeme dál. Ještě více překvapující než nemoc samotná bude skutečnost, že náhle zmizí stejně tak, jak se objevila. Za 10 let udeří znovu a potom zmizí navždy. No kéž by tomu tak bylo. I bez toho udeření, my teďka jsme ve stavu té první doby, tedy první nákazy, a je třeba říci, že ta vize nemusí být vůbec fantaskní. Ostatně vidíme to i při obyčejných chřipkách. Všichni víme, že přicházejí v určitých obdobích roku a taky vidíme, že v určité době zmizí, nebo zmizí určitý typ a je nahrazen jiným, takže v létě budeme trpět spíše střevními nákazami a zase na přechodovém období budeme trpět spíše těmi nákazami tedy toho dýchacího traktu. No, extrémně na každé má nemoc, její oběti budou v karanténě, dokud se nezjistí, že bakterie může být zničena určitou kombinací elektrické léčby a extrémního horka. No tak to uvidíme, jestli ta elektrická rezonance zde bude shledána jako účinná. Co se týká té teploty, no tak ta obecně působí jako, řekněme, snižující aktivitu těch bakteriálních infekcí anebo snad i tedy těch virů, proto máme horečku mimo jiné. Tělo to tak zařídilo a tak u těch vážných infekcí těch 38 stupňů funguje jako určitá brzda toho onemocnění. Řekl bych, že se to té paní docela podařilo, protože určila správně rok, určila správně předmět toho problému i projev, protože zpočátku většina těch nemocných měla problémy s plícemi a má. Čili to je docela přesné, docela slušný výkon, co říkáte. No, kéž by měla pravdu i v tom dalším. To znamená, že ta nemoc rychle skončí. Toto souvisí s jevy, které medicína nebo bakteriologie nebo virologie neznají, nebo možná znají, já nevím, nejsem v tom odborník. A je to vlastně jakési časování života těchto organismů. A to zase není černé nebo bílé, ale je to o, řekněme, procentuální úspěšnosti té možnosti nakazení a rozvinutí choroby. Souvisí to i s kosmickými vlivy. Představte si, Čili je velmi důležité, jaký vliv působí na Zemi, protože tyto kosmické vlivy, tolikrát vysmívané vědou, jsou ve skutečnosti velmi reálné síly, které působí naprosto zákonitě z toho stroje vesmírného, tedy naší planetární soustavy i z hlubších struktur naší galaxie. A to působí na celý život, včetně tohoto života. Teďka mnozí z vás třeba jste se vrhli nečekaně do pečení chleba a pečiva a tak dále. Soudím takhle podle toho, že zmizelo droždí z trhu. No a teď máte možnost si nádherně tohle ověřit, protože, jak mi říkali známí, i zkušení pekaři věděli, že jsou dny, kdy ten kvásek vzejde a jsou dny, kdy nevzejde. Je to pořád stejná díže, pořád stejný nástroj a množství a tak dále, ale ta potvora životní, tedy ta kvasinka, si prostě dělá doslova, co chce, nebo co je jí vnucem od těmi vnějšími vlivy. Takže to je jenom takové ťuknutí k tomuto tématu. Čili i ten vir, jako každý život, je citlivý na tyto vnější vlivy, které v určitých fázích podporují jeho rozvoj a v určitých fázích nikoliv. Takže snad se to podaří zvládnout. Ano. Poznámka k paní, která má vysoký cholesterol a je unavená z 5.4. Je potřeba zkontrolovat funkci štítné žlázy, to ano, a pozor na sladkosti, které jsou s krémem nebo s náplní. Mohou tam být živočišné tuky. Ano. A nejenom tak, tam bohužel tedy pro nás vegetariány, bohužel, samozřejmě pro ty ostatní je to úplně jedno, ale pro nás vegetariány bohužel v řadě cukrářských výrobků se nachází i živočišné produkty. Ostatně i třeba sehnat zmrzlinu, která by neobsahovala ty triglyceridy a další látky, které jsou jistě vždy rostlinného původu, ale lze o tom s úspěchem pochybovat, je v poslední době dosti velký problém. No, takže ano, souhlas. Chtěl jsem si poslechnout sobotní přednášku z 4., ale v záznamech máte dvě stejné přednášky z 3.4. Prosím to opravit. Ano, už je to opraveno. Čili byla to chyba administrátora. Tady znovu ten samý dotaz z sobotní přednáška 4.4. a tak dále. Čili tento omyl je napraven, znovu opakuji, a snad vám to bude pomáhat. Děkuji za každodenní večerní působení v dnešní době těžké. Když jsem se poprvé před čtvrtstoletím účastnil působení na přednášce, byl jsem velmi překvapen bílo-žlutou zlatavou mlhou, kterou jsem pak vždy při působení viděl. Později občas doplněnou útvary kolem vás. Několik posledních roků na přednáškách se mi pravidelně stává, že i hned po působení se na okamžik samovolně postupně dostanu do nějakého hlubšího, snad by se dalo říct si relaxačního stavu, a pak běžný vjem ve vlnách opět jaksi velmi intenzivní samovolné ponoření. Tyto cykly trvají pár minut. Je to ale jen, když tomu dám vnitřní prostor. Mám pak ještě dlouho pocit trochu ostřejšího, jasnějšího vnímání, jakési větší vnitřní vyrovnanosti. Nyní to zažívám ve stejné intenzitě i při působení na dálku. Chápu to správně, že kromě těla vitální síly při vašem působení vyrovnávají nejen tělo, ale i naši duši? Ano, chápete to správně. Jsou chvíle, kdy si během léčeb musím lehnout, protože a chvilku usnout, protože by se mi jinak hlava rozkočila. Co je to myšlenek, co je to stavu, které takto jsou přijaty. A stačí chviličku odpočinout, relaxovat, řekněme, tou meditací, a opět člověk nabývá té rovnováhy. Pokud se týká té barvy, tak to jste viděl zcela správně. Biotronik jako takový má jako svoji barvu oboru žlutou, zlatavě žlutou, přesně takovou. A i ty útvary, které jste viděl v okolí, jsou zcela reálné. Toto je oblast ducha, která nemá nic společného s primitivními odsudky mnohých. je stejně reálná jako vše ostatní. A tak tyto síly, které vidíte vy a mnozí ne, a mnozí také necítí, přestože se jim potom uleví, jak tady psal jiný posluchač, tak tyto věmy jsou podmíněny vaším nadáním k tomu. Bude u některých možno pozorovat i jiné úkazy. Patří to k duchovní práci. V některých přednáškách nebo působeních se stalo, že lidé viděli, jak u Zezulky, tak u mě, rychle střídající se sled různých lidí, různých osobností. Dokonce jednou to Zezulka předvedl i přátelům z vědecké skupiny. To byla skupina vědců, kteří se rozhodli, že se mu pokusí v jeho práci pomoci. A tak se postavil tam doma před ten závěs a řekl, podívejte se. A ti lidé se dívali, viděli, jak před nimi v rychlém sledu stojí několik lidí různých a tak dále. Jsou tu jevy, které souvisí s napojením působícího. Protože působící se napojuje v něčem, co velmi souvisí s počátečními představami dnešními, které již vidíme v kvantové fyzice nebo jinde. Čili je to napojený na čtvrtý rozměr, kde jinak probíhá čas a rozměr. A někdy některým citlivým je dáno, aby se tímto vlastně prostorem chviličku s tím působícím jakoby prošli. Pak vidí i čas v jiné formě a můžou vidět působícího v jeho minulých životech, které žil. No, je to stejné i s tím relaxačním stavem, čili je to výsledek vlivu. Zase záleží na tom, jak je člověk k tomuto postaven a připraven. Je to stejné, jako když jsem chodil ke svému milovanému učiteli Zezulkovi. Přicházel jsem tak trochu ubit, uleptán a udupán životem, starosti i všechno ostatní. Já s ním mluvil tu hodinu, dvě, a pak jsem odcházel a doslova bych si skákal. Jak ve vesničce mé střediskové. Jen ta taška mi chyběla s tou bandaskou. No. A bylo lehko. Na těle i na duši. Hrozně lehko. No a pak šel čas a člověk si to mohl znovu uvědomit, když znovu a znovu byl přijat a byl učen. Byl to vlastně vedlejší účinek toho působení. Tedy působení duchovního mistra a i toho, kdo působí v té oblasti duchovních praktik, jako já, může u některých z vás vyvolat podobné efekty. Zas ale je to plně ve vaší vůli a vaší gesci. Kdo jste, to jste. A nikdo nemá právo vás předělávat. A já jsem poslední z těch, kteří by chtěli, abyste mysleli, jednali nebo něco cítili podle mne. To není mým úkolem. Jsou tu další efekty, které je možno spatřit, ale o těch třeba až někdy příště. Protože nám vypršel čas. Začínáme tedy tu poslední část naší přednášky, kdy se s vámi budu loučit a budu se těšit na naše další setkání, protože to bude hned zítra v pondělí od 17 do 18 hodin. Jinak každý den pravidelné působení na dálku, to, které bylo tady zmiňováno, v 21 hodin večer. Tak tedy s pomocí Boží, s prosbou o milost pro vás, pro všechny. No, děkuji za pozornost. Teďka všichni přemýšleli, jestli uvidí nějakou zlatou mlhu nebo koule nebo něco jiného. Tak i to je špatně. To musí přijít zcela spontánně. Nemusíte to čekat a vyvolávat. Kde pak? Stačí, když budete mít alespoň příjemný pocit a budete se cítit dobře. Tak krásný zbytek dne vám přeju a v 21 hodin večer. Naschledanou.